10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim. Ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan. Dobrodošli u Agoru Radio Beograda 2. I ove subote dve teme. O srpsko-ruskim odnosima i druga tema o životu i radu akademika Dragoljuba R. Živojinovića. Kako se sve mogu čitati srpsko-ruske odnosi u svetlu iznenadnog susreta srpskog premijera Aleksandra Vučića i ruskog predsjednika Vladimira Putina? Da li je Putinova poseta Solunu, a potom i Atini, svojevrstan test jedinstva unutar Evropske unije, gde su sve glasni oni koji traže ukidanje sankcija Rusiji uvedenih zbog aneksije Krima? Na ove teme za današnju emisiju govore profesor dr. Rajko Bukvić, viši naučni savjetnik Geografskog instituta Jovan Cvijić Srpske akademije nauka i umjetnosti i profesor dr. Dragan Petrović, viši naučni savjetnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Doktore Bukviću, dobar dan, dobrodošli u Agoru Radio Beograda 2.
Dobar dan, bolje vas našao.
Evo da krenemo. Pre nekoliko dana ste se vratili iz Rusije. Ono što je, čini mi se, važno da nam dočarate, kako izgleda Rusija danas, dve godine nakon sankcija uvedenih od strane Evropske unije. I ne samo Evropske unije, nego još nekih zemalja.
Znate kako, ovo pitanje je prilično kompleksno i teško je dati jednostavan odgovor. Ja sam u prilici već, evo, 6-7 godina da prilično regularno, dva puta ili tri puta godišnje odlazim u Rusiju, tako da sam stekao nekakav uvid u to što se dešava, ali ipak kratak odgovor na ovakvo pitanje ne bih se usudio.
Dobro, dajte da. Vi inače predajete profesorstvo po pozivu na univerzitetu.
Ja sam imao tu čast i sreću da budem pozivan na nekoliko univerziteta u Rusiji da predajem, a na upravo završenom putovanju izabran sam za počasnog profesora Nižegorodskog univerziteta u Knjaginjinu. To je jedno manje mesto. Nadam se da će biti prilike da malo
više reči kažemo.
Da.
Ali kakve su posljedice po rusku privredu ostavile sankcije?
Ono što ovako ljudi koji se pojavljuju poluzvanično, kako bih rekao. Ja nemam neku političku funkciju i neke nadležnosti i zadatke da sad tamo posmatram i intervjuišem ljude ili ne znam šta, nešto slično tome. Ono što znači tako neki poluzvanične posete mogu da pokažu, ipak nije sve ono što se može videti i što treba videti u situaciji u kojoj se, evo već koliko, dve godine, možda nešto malo više, sprovode te zloglasne i čuvene sankcije. Naravno, mi smo svi, kad kažem mi, mislim na ove malo starije generacije, mi smo svi pod utiskom i sećamo se sankcija kojima je bila izložena naša zemlja. One su u nekom smislu bile i sveobuhvatnije, ali ono što je važnije, to je činjenica da su te sankcije bile usmjerene ka jednoj maloj zemlji. Rusija, naravno, je jako daleko od toga da se može nazvati malom zemljom, bez obzira na sve privredne i druge probleme kroz koje je prolazila tokom poslednje decenije 20. veka, pa možemo reći i na samom početku ovoga veka.
Da li su te posledice još uvijek vidljive? Izvinite što sam vas prekinula, ali s obzirom da znamo svi šta se dešavalo 90-ih i
da,
koliko su vidljive?
Vidljive su možda ne u nekom, recimo u nekoj Moskvi ili nekom velikom gradu, mada sigurno postoji nešto što se bar na prvi pogled ne može vidjeti, ali vidljive su u unutrašnjosti, u glubinka, kako oni to Rusi govore, znači u manjim mestima i na selu, one su svakako vidljive. Ja sam bio između ostalog u prilici da posetim i neka manja mesta i čak i neka sela, ali naravno to teško mi je da govorim jer ja ne živim tim životom kojim žive ti ljudi. Ja tamo dođem u posetu, onoliko koliko mogu ja to vidim, možda ponekog nešto upitam, ali to ipak nije pravi život da bi moglo da se kaže. U svakom slučaju posljedice sankcija su primetne i posljedica svega toga što je bilo u prethodnih, recimo, četvrt veka, kao što je vidljivo i kod nas, recimo.
Apsolutno. Nezaposlenost, da li je i koliko u Rusiji, šta je ono što je centralno, kažu da se na svakom koraku malte ne mogu videti građevine koje niču, šta je, da je u smislu građevinarstvo u ekspanziji?
Koliko ja znam, u Rusiji problem, kao što je to bilo i u Sovjetskom savezu, problem nezaposlenosti teško je reći da ne postoji, ali nije akutan, nije izražen. Moguće je da tu postoji i ono što se zvalo i što je bilo poznato kao neka skrivena zaposlenost, odnosno zaposlenost koja u nekom strogo ekonomističkom smislu nije produktivna. Ali ono što možemo mi sa strane reći da zaposlenost nije problem. Ovo drugo što ste rekli, zaista je, bar u većim mestima u gradovima, građevinarstvo, odnosno nova gradnja i ne samo stambene zgrade, nego poslovni objekti, infrastrukturni objekti u velikoj ekspanziji, tako da sa tog aspekta teško bi se moglo zaključiti da postoji to što bi se očekivalo od nekakvih sankcija.
Ono što svakodnevni život, koliko je ta potrošačka korpa, s obzirom da je vaša oblast ekonomija, koliko ona zapravo s obzirom na sankcije poskupljuje, šta se tu dešava?
Pa, što se same potrošnje tiče, ja nisam bio u prilici da primetim neku veliku razliku u odnosu na ono od pre 5-6 godina kada sam počeo da odlazim u Rusiju. Veće razlike se primećuju, veći poremećaj i veći problemi se primećuju u kretanju kurseva valuta, odnosno konkretno rublje. To je naročito bilo izraženo krajem prošle godine, ako se dobro sećam, ili tamo negde u jesen, kada je dolazilo do dramatičnih promjena, odnosno pada kursa rublje. Međutim, običan svet, kao što to možemo znati iz sopstvenog iskustva, običan svet nema nekog direktnog kontakta. Oni rade, zarađuju, primaju plate ili penzije ili već stipendije, šta je u pitanju, u rubljama, tako da to nema nekih direktnih posljedica. Cene, koliko sam ja mogao da primetim ovoga što se može kupovati po radnjama, nisu dramatično veće u odnosu na taj neki period od pre uvođenja sankcija, tako da sa tog aspekta standarda teško da bi se moglo govoriti o nekakvim dramatičnim posljedicama. Sigurno da postoje posljedice, ali one nisu toliko izražene.
Posljedice po rusku privredu mi nemamo, odnosno ti podaci ne stižu onako revnosno kako to dolaze podaci iz evropskih zemalja, gde se, vi ćete svakako složiti, podaci su razni. Ima od onih koji govore da je to 8 milijardi do onih koji govore da je to preko 10 milijardi, koji su konkretni direktni podaci evropskih kompanija. Kakva su saznanja i kakve su informacije kada su u pitanju ruske kompanije?
Opet bih morao da se ogradim. Teško je donositi nekakve čvrste zaključke. Ono što je možda u nekom opštijem smislu, u nekoj opštijoj slici potrebno reći, to je da ruska ekonomija je posle svih tih poremećaja koje su bile, raspad Sovjetskog saveza, pa posle to što je bilo tokom 90. godine i tako dalje, ruska ekonomija se našla u jednoj vrlo nezavidnoj situaciji, bez obzira na veličinu zemlje, na resurse i tako dalje. Nezavidna situacija utoliko što je, kao i ekonomija Sovjetskog saveza, ona bila podređena onome što se nazivalo podela rada u okviru socijalističkog sveta. Zato mi danas imamo, odnosno Rusi, ruska ekonomija ima paradoksalnu situaciju da brojni resursi, velika prirodna bogatstva, relativno velika radna snaga i tako dalje, nemaju adekvatan izraz u proizvodnji. Oni su tek silom prilika, uvođenjem sankcija, bili prinuđeni da počnu da razvijaju određene proizvodnje, određene grane. To je prilično paradoksalno, ali to je sve nasljeđe onoga što smo imali, odnosno što su oni imali u vrijeme dok je postojalo taj takozvani socijalistički svijet.
A s obzirom da evo lideri G7 na samitu u Japanu odlučili su da produže sankcije Rusiji, bez obzira na sve ekonomske posljedice koje trpe kompanije u evropskim zemljama, kako ocenjujete da li će i na koji način, jer je sve veće nejedinstvo i taj stav više nije tako monolitan kakav je bio na samom početku uvođenja sankcija?
Pitanje je možda malo retoričko, ali ja mislim da ima dobar deo istine i smisla. Pitanje je ko će duže izdržati. Da li će duže izdržati Rusija, odnosno ruski čovjek, ruska privreda koja je poznata po izdržljivosti, ili kompanije na zapadu koje ipak imaju, čini mi se, jedan malo kratkoročniji pristup, važan je profit u određenom trenutku, odnosno u određenom nekom periodu. Mi se svi sećamo izjave, nadam se da se sećamo izjave od pre izvesnog vremena patrijarha Moskovskog, odnosno Ruske pravoslavne crkve, koji je rekao da su sankcije nešto što je Bog poslao Rusiji. Ja mislim, bez obzira na možda malo jedan deo propagandnog efekta koji takva izjava ima, da je i značajan deo istine se u tome krije.
Doktor Dragan Petrović nam se pridružio. Dobar dan, hvala vam.
Dobar dan vama i vašim cijenim slušalcima.
Evo da krenemo, doktore Petroviću, pre svega vama možemo i taj deo političkih pitanja usmerenih na ovu, za neke iznenadnu posetu, za mnoge ne. Kako vi vidite posetu srpskog premijera Aleksandra Vučića i ruskog predsjednika Vladimira Putina? Što se tu moglo čuti po vama važno?
Pa, znate šta, ta poseta se vodi kao privatna, ali ja imam neko šire politikološko razmišljanje i s aspekta unutrašnjeg faktora i s aspekta spoljnog faktora. S aspekta unutrašnjeg, ali i spoljnog faktora, kako je nastala Srpska napredna stranka, ona je realno imala jedno krivo u sebi, da li je to stvar dogovora, a i verovatno i jedno i drugo, i realnog odnosa snaga, da je gospodin Nikolić, koji je osnivač Srpske napredne stranke i koji je na kraju te izbore 2012. ipak on bio nosilac liste, i tamo gde je on bio nosilac liste, dakle ne za regiju Beograda, da je bio gospodin Vučić, stranka je postigla odličan rezultat i ona je faktički pobedila. Tada, što nije bio slučaj sa Beogradom, da je ona poražena od Demokratske stranke s 12% razlike. I onda se on odrekao, što je bilo veliko iznenađenje i neobičajeno u praksi, ne samo da bude predsjednik stranke, što ima vrlo malo slučajeva u svetu, već se on iščlanio iz stranke. Dakle, on je na tacni jednu pobedu koju je odneo, pre svega on kao lider.
Ali čini mi se da je to više analiza odnosa unutar Srpske
da,
natrije,
to je jako
stranke,
važno za ovu posetu.
Ne,
ona je
da.
Suštinski važna za ovu posetu.
Dobro,
zato što je
zašto.
U toj podeli karata, ili je to zaista, verovatno je tako bilo, gospodin Nikolić je stalno odlazio u rusku ambasadu. Evo, sad će biti 10. sad je 9. juna, dobio sam ja poziv, nacionalni praznik i za druge praznike, i odlazio u Rusiju, i to je bila jedna, zajedno sa gospodinom Bačevićem, koji je bio predsjednik izvršnog odbora. Dakle, to je ta bila jedna linija u stranci koja je bila i po suštini, a i po nekom prećutnom dogovoru okrenuta saradnje sa Rusijom. Dok je gospodin Vučić po prirodi svog odnosa, on je završio specijalizaciju pre mnogo godina, o 6 mjeseci u Londonu, koju inače on često spominje, bio okrenut anglosaksonskim silama. i zapadu. Međutim, sada, ovo je izuzetno važno, ovo što ću reći, mislim da nije slučajno, vi možete za pažljive analitičare primetiti, prosto imamo za manje od godinu dana predsjedničke izbore. Međutim, možete videti, što ne znam da je promaklo javnosti, prepucavanje na liniji analitičari bliski Srpskoj naprednoj stranci i gospodin Nikolić, šefica njegovog kabineta Stanislava Pak, Debranko Radun i Anđelković se maltene smeju i kažu da on nikad neće biti kandidovan za predsjednika i ostalo. U tom smislu ostaje praznina za kontakte sa Rusijom. Ko može da popuni tu prazninu? I gospodin Vučić bira da sam ode tamo u iznenadnu posetu. Dakle, on stavlja diplomatskim prečutim rečnikom do znanja da je to vrlo važna destinacija i da on lično odlazi tamo na neke dogovore. I tu mu verovatno ruska strana, koja je deceniju i više sarađivala još od ranije sa Bačevićem i Tomom Nikolićem, oni mu preporučuju, jer pazite, imali smo mnogo tekstova, evo imamo jedan tekst polemički, koga zapravo ruska strana je podržala na ovim izborima. Odgovora nema, sve pomalo, ali sigurno ako bi se programski gledalo da bi njoj najbliži bili DSS, Dveri i eventualno radikali. Ali pošto je suština da je napredna stranka najjača, jer ima najviše mandata, u tom slučaju se sad postavlja pitanje u toj soluciji koji će to biti garanti ruskog uticaja. Mi smo dobili neki odgovor. Ja sam to juče rekao i za Radio Slobodnu Evropu. To su Nenad Popović, koji nije sam došao na ideju da uđe tu, jer on ima tri poslanika, a dobit će važna ministarstva. Sigurno je i to bio predmet razgovora između ruske strane, ne znam baš gospodina Putina, ali ruske strane i gospodina Vučića, da u toj budućoj vladi postoje određeni garanti ruskog uticaja, jer se svet u međuvremenu promenio ka multipolarizmu, a mi smo u Srbiji ostali u situaciji da se zemlja vodi u jednom pravcu koji isključivo odgovara angloameričkim silama. I mislim da je ovo jedan minimum obeležja ruske uticaja, verovatno, mogu da kažem kao profesionalac koji se bavi unutrašnjom politikom, ostao, radio sam u institutu za unutrašnju politiku, izvršio sam fakultet političke nauke za unutrašnju politiku, pa imam i dobar deo radova u tom pravcu, bez obzira što mi je primarno spoljna politika. Vidite, sada, to bi moglo da bude socijalistička partija. Ali, ako znamo da to bi bio jak garant izvesnog ruskog uticaja u budućoj vladi. Ali,
da, upravo su mediji o tome
najviše. Dolazimo do istog zaključka, ali ovdje da konvertiramo potez, vreme će pokazati koliko ova moja analiza je tačna. Ja ne verujem, sem nekog velikog dogovora koji bi došao, da je spreman predsjednik vlade i njegova, pre svega on, da kandiduje ponovo gospodina Nikolića, i vi ćemo zapamtiti ovo što sam rekao i vidjet ćemo kako će se dalje... Znači, ili će biti drugi kandidat, ili će se pokušati da se izabere novi predsjednik u parlamentu.
Ponovo mi govorite dobro,
ne,
politici,
ne, sve,
a ja hoću da govorim o Rusiji ili ekspert za Rusiju.
U spoljnoj politici, ja vam kažem, kao čovjek koji se sam bavi politikom, bio sam ostao na poslaničkoj listi DSS-a sada.
Dobro,
ne, ali vam kažem, da se razumemo.
Tu nema,
dakle, ja mislim da gospodin Vučić, pošto on realno nije okrenut je pre svega anglosaksonskim interesima, to se može vidjeti prema politici, prema Kosovu, prema makroekonomiji i ostalo, da je ovo bio jedan pokušaj da se na toj strani, naročito usled, ako je tačna moja predviđenja, marginalizuje gospodin Nikolić.
Vi me pitate,
ja vam odgovaram, vi kažete da nije relevantno. A verujte mi, juče kad se govorio na Radio Slobodna Evropa, zato oni me nisu prekidali i oko tog pitanja. Ovo je zaista odgovor na vaše pitanje.
Dobro,
ja ne mogu da izmišljam
dobro,
da je on otišao tamo jer zbog Marsovaca. On je otišao iz pragmatske politike, ali sigurno je otišao da taj stranu sveta u multipolarnom poretku sam nešto uradi, a utoliko je tačno ovo oko Nikolića, onda je to nužnije. Jer ranije on to nije radio. A sad, pošto imamo nagoveštaje da će doći do amputacije osnivača te stranke i pokrovitelja prema istoku, onda je potrebnije da on svojim prisustvom kaže, eto, ja vas uvažavam, bez obzira šta ćemo mi unutra naše organizacije uraditi, i ja sam došao da vidim šta možemo da se usliše vaši interesi neki minimum. To je moja procena i vidjet ćemo vreme koliko će opravdati ovo što sam rekao.
10:20. Dr. Dragan Petrović, viši naučni savjetnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu, i profesor dr. Rajko Bukvić, gosti današnje Agore Radio Beograda 2.
Samo mali dodatak, meni je zabranjeno u institutu. To je došla i ingerencija od vlasti da govorim vezano za institut. I onda ja mogu da govorim u svoje ime. To vam kažem najrealnije. Ako je, ja jeste da radim tamo, ja sam i gostujući profesor u Rusiji, ali nekako mi je rečeno da izgleda...
U redu, samo dr. Da. Dragan Petrović,
pa
gost.
Tako.
Da. Hvala vam.
Da.
Семья моя, мой ориентир, маяк. Лодка крепка, карты точны, знаю от А до Я. Я постою на краю земли, соленым воздухом пьян. Солнце садится спокойно нам, где-то звучит гамелан. Мы бежали от зимы в Расскажу тебе, мой друг, об этом. Еле ногами касаюсь воды, розовый по волнам. Ветер гуляет совсем один, сводит волну с ума. Видимо, ветер играет с ней, like fugitive on the run. Но никогда не отпустит с ним папа ее океан.
Filmska čarolija, Simfonijski orkestar RTS-a i Bojan Suđić, Sava Centar, 21. jun u 20 časova.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krvi, znoj, večno beži nas.
Najnovije izdanje legendarne U grupe, Evo stojim tu. U prodaji.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti koji su zainteresovani da nastupe kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS-a, da se prijave na konkurs za ciklus Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom Za ciklus Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Aleksandar Serdar, klavir. Dirigent Fabio Mastrangelo. Program Mirković, muzika Sioranu. Grieg, koncert za klavir. Elgar, enigma varijacije. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 2. jun, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi, da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS-a. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Partituru i biografiju poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs za kompoziciju. Poželjno je priložiti i kompjutersku realizaciju. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Eko.
Vi slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo na vašim radio prijemnicima, kompjuterima i mobilnim uređajima ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
Deset sati i 27 minuta slušate Agoru. Gosti današnje Agore dr. Dragan Petrović i dr. Rajko Bukvić. Govorili ste, dr. Petroviću, o sastanku našeg premijera sa ruskim predsjednikom. Ono što je u centru tih razgovora bilo, bar sudeći prema medijima, to je poseta Dmitrija Medvedeva početkom jeseni u septembru i remontni zavod, znači dogovor o remontu ruskih helikoptera i naravno već čuvena baza u Nišu, kako je neki zovu Ruska, drugi to je centar za vanredne situacije. Koliko su to danas, sudeći prema činjenici da nas za nekoliko dana očekuje i poseta iz nekih drugih centara koji će također doći da nagledaju sporazum o pristupanju, sporazum koji je potpisan krajem zapravo prošle godine. A šta je ono što u tom smislu, bezbednostnom smislu možemo reći?
Pa znate šta, evo juče kad sam dao tu izjavu, Radio Slobodna Evropa, gospodin Vulin, koji će biti verovatno i u vladi, bio je dao izjavu,
ja citiram
da. Državnika koja je relevantnija od nekih mojih mišljenja. On je rekao u izjavi Radio Slobodna Evropa da eto, kaže, u istom danu posetio je, kaže, predsjednik vlade Rusiju i kaže, ne znam, napredovali smo u nekom poglavlju u Evropskoj uniji. Faktički, mišljenja sam iz dosadašnjeg iskustva da ova vlada, dakle, čija je kičma Srpska napredna stranka, a pre svega gospodin Vučić, je ipak okrenuta, ima neki odnos, ima neku relaciju, viziju ili možda čak i obavezu i sve po nešto od toga sa zapadnim silama, i to pre svega s američkim državama i Britanijom, nešto u manjoj meri u Nemačkoj kad se tiče ekonomske komponenta, a ostale zemlje nisu toliko bitne. I mislim da ova poseta koja naravno preko medija na teritoriji Srbije će se glamurozno najaviti, može se posmatrati empirijski unazad šta je to bilo. I ranije je bilo poseta Moskvi i nekih dogovora, sjetite se ono kad je Putin dolazio po kiši, kad je bila parada i tako dalje. Ali ipak je zvanična vlada Srbije sprovodila onu politiku koja je značila približavanje ka Evropskoj uniji bez obzira na činjenice i koja je značila potpisivanje takvih sporazuma koji ste vi spomenuli, kao što je bilo početkom 2015. i sada 2016. Dobro. Gotovo na mala vrata po uzoru na trojni pakt. Dakle, zemlja malo zna o tome, javnost još manje i onda se vraćaju i dolaze i o tome se ne priča mnogo. Pa smo onda imali neke mitinge ovoj
dobro,
kritike.
Tako da,
moje mišljenje je da će se uvažiti svakako i određeni minimum interesa Rusije što se tiče bilateralnih odnosa, znači što se tiče ruskih nekih interesa koji su egzistencijalno bitni, da će se to negde uvažiti, ali da će se šira geopolitička politika buduće vlade ipak rukovoditi odnosima, dogovorima, neko će reći obavezama prema ovim silama koje sam napred naveo. U ostalom, nas u bliskoj budućnosti u Evropi očekuju vrlo važni izazovi. Biće predsjednički izbori u Francuskoj početkom sljedeće godine, negde u prvim mjesecima, koji mogu da daju tako epohalne rezultate, jer za razliku od parlamentarnih koji ima specifičan način glasanja.
Ali molim vas za Francusku ostavimo za neki drugi susret. Ja znam da ste vi eksperti za
Francusku. Ali dobro, ja vam kažem, vi ste me pitali faktički o tim odnosima. Ja vam kažem, ti odnosi su po meni tako postavljeni da oni treba da zadovolje zbog ruske snage i uticaja na široko javno mnjenje. Dakle, više zbog uticaja na široko javno mnjenje. To sad kako mi ste pitali da neki roditelji koji su u lošim odnosima, da li će se dogovoriti da i dalje žive zajedno. Ja kažem možda zbog dece, jer ljubavi nema između njih. Tako da,
ali ekonomija je nešto što uspeva da i razvoji države, ali i tekako dobro da ih spoji. Ovo je prva poseta. Ruski predsjednik je u zvaničnoj poseti jednoj evropskoj zemlji. Grčka je članica Evropske unije. Razgovaralo se i o ekonomiji, ekonomskoj saradnji. Potpisani su brojni sporazumi. Cipras je potpisao sa Putinom deklaracije o saradnji. Koliko zapravo ova poseta, a imajući u vidu činjenicu da su mnoge evropske zemlje u velikoj dilemi, da čak Nemačkoj se govori da teško da će se moći obezbediti ta kompaktnost i jedinstvo kada je u pitanju nastavak sankcija. Podsjetimo, sankcije su uvedene jula 2014.
Ja mislim da ne treba posmatrati izolovano ovu posetu sad u odnosu na ono što se ranije dešavalo. Ovo je verovatno neki mali iskorak u odnosu na to.
Dobro.
Ali i Rusija s jedne strane, a i evropske zemlje su pokušavale i u prošlosti, u neposrednoj prošlosti, znači ne mislim na nešto ranije, nekoliko decenija ili ne znam, znači posljednjih godina, pokušavale su da uspostave određene kontakte i određene ekonomske veze, da obnove ili da izgrade nove ili već šta je bilo u pitanju. Ja mislim da je ovo prosto jedna, kako bih rekao, kontinuitet tih nekih pokušaja da se uspostavi. Verovatno tu ima uticaja sad i efekta nova situacija koja je nastala s uvođenjem sankcija i svega što se povodom toga dešava, ali ne smatram ja da je to nešto osobito. Možda više ima značaja ovo što se dešava sada vezano sa neuspelim projektom Južnog toka. To se isto provlači u nekim komentarima, analizama. Po mom mišljenju, to bi možda više bilo nešto novo što se sada dešava, nego bilo šta drugo što pokriva ili što sakriva kontakte koji su bili između Putina i Ciprasa, odnosno Grčke i Rusije. I u posljednjih nekoliko dana ili nekoliko nedelja bili smo u prilici da čitamo razne analize i razne predloge. Oni naravno prevashodno potiču sa ruske strane o tome kako da se prevaziđe situacija koja je nastala zatvaranjem projekta Južnog toka. Pa tako imamo nekoliko tih varijanti. Profesor Petrović je tu malo verovatno verziraniji nego ja, on može malo više o tome da kaže, ali bilo je nekoliko ideja ili da se pojača plavi tok koji već postoji između Rusije i, odnosno da se povećaju kapaciteti između Rusije i Turske, pa da se u produžetku napravi neki krak veza sa Grčkom, ili sad, što možemo da pročitamo posljednjih nekoliko dana, da se predlaže opet neka nova linija između Rusije i Turske ili Bugarske. Ono što je sa našeg aspekta, sa aspekta Srbije značajno, bar koliko sam ja mogao da vidim, opet bih molio kolegu Petrovića da malo detaljnije o tome nekoliko reči kaže, nas u toj novoj varijanti, u tim novim varijantama južnog toka ili nečega što bi zamenilo južni tok, nema. To je ono što je za nas, sa našeg aspekta, zabrinjavajuće.
I samo dok ne dozvolimo doktoru Petroviću da odgovori na to pitanje koje bih mu vjerovatno i ja postavila, ali ono što je, čini mi se, važno, to je da su, da je Rusija vrlo stroga prema turističkim agencijama koje su nastavile da rade sa turskim turističkim agencijama, tako da su mnoge od njih ovih dana kažnjene. Nastavlja se taj pritisak, dakle, od strane da ruski turisti koji su rado viđeni u mnogim destinacijama širom Mediterana, imaju nekakvu prioritet, sada Grčka dolazi u neku priliku da...
To je sasvim logično, s obzirom na to da je prema nekim informacijama koje su se opet po medijima pojavljivale, godišnje oko 4 miliona ruskih turista je boravilo u letnjem, odnosno u sezoni u Turskoj. Posle ovoga svega što se desilo, a što je Turska sama izazvala, da li po svojoj volji ili po nečijem diktatu, to je sad drugo pitanje. Posle svega toga što se desilo, sasvim je logično da oni pokušavaju s jedne strane da razviju turizam na Krimu, koji su sada, kako to vole da kažu, na zapadu anektirali, a u suštini vratili pod svoj suverenitet pod kojim je bio 200-tinak godina, a s druge strane traže nove destinacije gde je najbliža, najlogičnije da se nađe Grčka, odnosno grčke turističke destinacije. Tako da sasvim, ovo je sasvim normalno i predvidivo posle toga što se desilo u Siriji.
Ipak ova poseta, Putinova poseta Atini, kako je vi komentarišete, doktore Petrović, i kako vidite ovo upravo da nas nema na toj novoj budućoj mapi, možda tog južnog toka i ne bude, ali nas na toj projektovanoj mapi sada, koja je aktuelna, o kojoj se razgovara, nema?
Pa, sam o tome pisao u svojoj knjizi. Energetska politika Rusije je da postoji ogroman interes ekonomski, energetski, privredni između Rusije i zemalja koje raspolažu sa energentima na postsovjetskom prostoru, i preko Rusije se to dalje transportuje, prodaje u Evropi, i sa druge strane zemalja jugoistočne Evrope, jer bi to značilo nekoliko strateških faktora za svaku od ovih zemalja, pre svega siguran dotor energenata, dakle ne bi zavisio od pobočnih krakova čuvene družbe koja ide preko Ukrajine i preko Belorusije, 80% preko Ukrajine, i jedan takav pobočni podkrak izvedeni ide od Mađarske preko severa za Srbiju, i to je jedino što mi imamo. Dakle, sad bi mi dobili sigurniji dotok. Drugo, mi ne bi plaćali taksu tako, nego bi i neke zemlje gdje bi se dalje granale nama davale ne samo tu taksu, mi bi postali strateški važna zemlja. Znači, uzmite samo moment kada smo mi bombardovani 99. ili neke strašne pretnje, ako bi preko vaše teritorije se nalazili neki važni čvorišti za snabdevanje energenata, ili recimo nuklearne elektrane ili nešto, tri puta bi razmislio potencijalni agresor da li bi izvršio tu agresiju s obzirom na veliki značaj koji vi imate u transportnom i širem elementu i za druge zemlje regije koje bi se i zbog toga suprotstavile. Dakle, bi postali akter jedan u vrlo važnom faktoru mreži cevovoda u Evropi i sad ono, a naravno koji će imati značaj u budućnosti s obzirom da je Evropska unija i njene zemlje sem nešto manje, malo gore u Severnom moru i nemaju energenata, oni u Rumuniji su skoro iscrpljeni, tako da je ona upućena na uvoz, a najjeftiniji, najkvalitetniji, najsigurniji dolazi iz Rusije i postsovjetskog prostora i to se ne može nikakvim političkim pritiscima relativizirati. Jednostavno, vi imate te energente i ne samo one na teritoriji Rusije i integracioni procesa koje ona predvodi, gde su vrlo važni Evroazijska unija i gde je sada Ukrajina jednim pučem neprirodno izvučena iz tog jednog ambijenta gde ona bila težila, bila je posmatrač i težila i da se uključi. U tom kontekstu mislim da je ogroman interes da do nekog oblika, o čemu je malo pregovorio i kolega Bukvić, cevovoda dođe. Da li će on biti dupliranje sinjeg toka, odnosno plavog toka koji ide preko Turske, a već ima elemenata da će on biti makar uvećan, a da li će biti 3-4 puta da bi taj višak bio dovoljan da preko Grčke, Makedonije ili preko Bugarske ili da neki drugi ili preko Italije ide dalje za transport, to je pitanje koje se i kasnije, znači to je kao šahovski potez, vi ako trostručite kapacitet sinjeg toka, onda je samo pitanje trenutka kada će on iz Grčke da se eventualno proširi i na Makedoniju ili na Bugarsku ili na Italiju, geografski na Albaniju i da ide dalje. Prema tome mislim da je nezgodno u čitavom tom projektu zaoštravanje odnosa između Turske i Rusije. Ja sad, kad smo sad bili u Rusiji, mogu sam se uveriti, a kolega Bukvić ide kontinuirano makar 2 puta godišnje, bez malo čitavu deceniju, on je sad promovisan u počasnog profesora univerziteta tamo u Nižem Novgorodu, dok sam ja sad samo prvi put postao gostujući profesor, ali nemam taj status koji on ima, možda ću ga dobiti u budućnosti, ja ću nastaviti da predajem, ali ne na takvom nivou kao uvaženi profesor Bukvić, koji je pre svega isključivo ekonomista i koji u njihovim elitnim časopisima redovno objavljuje naučne radove na te teme. Dakle, ja sam primetio da iako je sve jeftinije u Rusiji nego u Srbiji, da je samo voće, i to upravo ono voće otprilike grožđe 4 evra kilogram, znate, pa to je skuplje od kavijara kod njih i tako dalje. I onda sam shvatio da je to posljedica i poremećenih odnosa sa Turskom, jer je uglavnom Turska u mnogo manjoj meri, Grčka i neke zemlje Balkana i Sredozemlja su bile izvoznici tih produkta. Tako da, sa jedne strane, to je ogromna šansa za Srbiju i ja nisam siguran, to sam napisao i sad u ovoj analizi u Svedoku,
da mi to koristimo. Može da nam kaže da li smo mi tokom ove 2 godine, kada je u pitanju ekonomije, iskoristili tu šansu, kako ide izvoz srpskih proizvoda u Rusiju?
Nažalost, po nekim podacima koji su objavljivani čak i u dnevnoj štampi, tu šansu nismo iskoristili. Zašto je do toga došlo, ja ne znam. Ja mislim da možda naši poljoprivredni proizvođači nisu u dovoljnoj meri organizovani, nisu udruženi. Pojedinačni nastupi sa usitnjenim posjedima i znamo kakvi problemi postoje u našoj poljoprivredi, takvi pojedinačni nastupi prosto nemaju šansu da na neki veći uspeh. Možda tu i tamo ponešto i može da se uradi, ali to je, kao što vidimo, vrlo malo. Da li će u budućnosti biti nešto drugo, nešto
preduzeto? Da li možemo ovu posetu i čitati u tom kontekstu, kao mogućnost jedne organizovanijeg izvoza poljoprivrednih proizvoda? I molim vas da prokomentarišete Fiat, o tome se dosta govorilo, on je bio na dnevnom redu nekoliko puta.
Pa svakako da moramo posmatrati i bilo kakav kontakt sa aspekta i između ostalog izvoza naših poljoprivrednih proizvoda. Oni bi verovatno, bez obzira što je to u okvirima Rusije, ogromne zemlje i velikog broja stanovnika, što to nije, ne predstavlja neku veliku težinu, ali svakako bi naši proizvodi tamo bili dobrodošli, pogotovo ako imamo u vidu ovo što je malo pre kolega Petrović rekao, visoke cene njihovih, na njihovom tržištu visoke cene poljoprivrednih proizvoda. Da li će Da li je o tome bilo reči, ja zaista ne znam i ne mogu sad da komentarišem. Možda bi moglo da se prokomentariše nešto drugo što se takođe bilo pojavilo u našim sredstvima informisanja kada je krenula, da tako kažem, ta šansa izazvana uvođenjem sankcija, a to je čuveni naši pokušaji koji ne naši, nego određenog broja, određenog sloja naših takozvanih biznismena da pod vidom naše proizvodnje prodaju Rusima nešto što nije, što je trange frange ili već kako možemo u popularnom žargonu da to nazovemo. Ako je toga bilo, a verujem da je bilo čim se to pojavilo čak i u sredstvima u dnevnoj štampi, onda je to svakako otežavajuća okolnost i to je problem koji teško da može biti rešen u nekom, kako da kažem, nekom doglednom vremenu. Potrebno je mnogo više, kao što je u ostalom potrebno i mnogo više oko organizacije naših poljoprivrednih proizvođača, njihovog udruživanja, osnivanja zadruga i svega drugoga što je potrebno da bi se moglo uopšte razgovarati o nekoj efikasnoj poljoprivredi.
Doktore Petroviću, ono što ste vi zapazili tokom boravka, vi se decenijama bavite Rusijom i proučavate Rusiju, bili ste u prilici sada prvi put, pre nekoliko dana ste posetili Rusiju, tamo ste održali predavanje na univerzitetu. Šta je ono što je vaša slika tog boravka tamo? Kako ste vi doživjeli tu zemlju koju kao stručnjak jako dobro poznajete? Šta je vas iznenadilo?
Pa, prilike onako kako sam, pošto postoji internet, snimci i sve to, ja sam namerno, kad smo išli od Nižnjeg Novgoroda do Kazanja, to je ogroman prostor, i nazad smo išli kruzerom. I to je bilo vrlo važno jer smo mogli da vidimo kako to izgleda i obišli smo jednodnevnu posetu Kazanju, pa onda pola dana Čeboksariju i niz drugih destinacija. Vidio sam najveću farmu nojeva u Evropi. Mislim, vrlo kod Makijavejke i tako dalje. Dakle, pošto je tema bila seosko hozinstvo, odnosno ekonomika poljoprivrede, mi smo obilazili recimo takve destinacije kao što su poljoprivredni dobra, uključujući i ona ranija iz 19. veka, onda kolhoze, sohoze, da vidimo kako je to izgledalo, kako sad to izgleda i tako dalje. I onda
i
kada sam se vraćao, ja sam održao 10 časova predavanja koji profesor Bukvić na Nižnjem Novgorodskom državnom univerzitetu, i to iz ove teme Rusija i Balkan i upravo iz ovo o čemu pričamo, energetska politika Rusije, a u isto vreme kad sam se vraćao, išao sam brzim vozom od Nižnjeg Novgoroda do Moskve da bi video taj region, i naravno bio sam i u Nižnjem Novgorodu i južno smo išli do Njeginjinja i u Moskvu sam video i već nabrojane gradove, i to je dobar deo, bog me, ovog evropskog dela Rusije. Naravno, Rajko je mnogo više obišao, sad kad budemo išli u septembru, ići ćemo od Volgode do Nižnjeg Novgoroda, to je taj severni pravac.
Ponovno odgovorate na pitanje preširokom,
sve je to impresivnije nego što sam očekivao. Recimo, Kazanj je, i to je ona stvar, pošto sam obišao uglavnom gotovo celu Evropu, u Evropi van Srbije nema te pauze, što smo mi bili po Turcima, i tu skoro nema ničega, mislim, da se razumem, iz tog perioda, a evropske zemlje, uključujući Rusiju, vi možda gledate od Ivana Groznom, te tvrđave, pa iz Petra Velikog, carice Katarine, 18. vek, to se sve nadograđuju, ti stilovi, i oni nisu rušeni kao što su naši gradovi tako žestoko rušeni u dva svetska rata. Otuda je ta arhitektura i sve što vidite vrlo iz različitih perioda. I mnogo je impresivnije nego što sam očekivao. To je izuzetno bogata zemlja. Skrenuo bi pažnju našim stručnjacima na u vezi vašeg pitanja na intervju glavnog savjetnika predsjednika Putina za ekonomska pitanja, akademika Sergeja Glazijeva, u aprilskoj geopolitici na 8 strana, gde on iznosi i probleme ruske ekonomije, što smo i ja mogao da čujem od uvaženih ruskih kolega dok smo živeli u profesorskim apartmanima iz oblasti ekonomije, a Rajko to mnogo bolje zna od mene. Jednostavno, Rusija u domenu centralne banke još uvijek primenjuje elemente neoliberalne ekonomije, dok je u drugim granama privrede, pre svega u industriji, ovaj, vojnoj industriji energenata, ona primenjuje uglavnom jednu prilagođeniju momentu ovaj, nakon kraha neoliberalizma, to je modifikovane verzije ovaj, neokenzijanske doktrine. Tako da ona ima šaroliku ovaj, privrednu ovaj, strategiju. I
može li se reći da je to privreda u usponu ili kako ste vi?
Pa evo, ja ću dati neke parametre. Ovaj, ona je strmoglavo rasla od negde 99. 2000. kad je dotakla dno. I jedini izuzetak je 2009.
Kako je to rast koji dotiče dno?
Stanje ruske privrede kad se primjenjivala neoliberalna ekonomija apsolutno i kad je bio na vlasti Jeljcin je dotakla dno. To je dno dna. Da, to je dno dna u svim parametrama, naročito s aspekta lične potrošnje i tako dalje. I od tada raste. Mali izuzeci su 2009. refleksija svjetske ekonomske krize i u zadnje dve godine. Šta je došlo u zadnje dve godine? Došlo je do određenog pada vrednosti rublje ka evru. Tako da se sad rublja prodaje za 75 rublja evro, a bio je pre 2,5 godine 40. Ali su cene ostale unutra prilično niske, tako da platežna moć stanovništva nije tako devastirana, ali kad vi pitate koliko vi primate para u evrima, to je duplo manje nego pre dve godine. Dakle, oni su kas polja, ako idu u inostranstvo, siromašniji njihovi građani. A kao unutra, još da kažem da studenti imaju vrlo korektan standard, široke su mogu... Pazite, svaki narod ima određeni broj genijalnih ljudi, talentovanih ljudi iz bilo kojih oblasti. Ako je zemlja tako organizovana sa neoliberalnom ekonomijom, onda se na fakultetima plaćaju sve veće dadžbine, pa tatini, mamini, sinovi na kraju daju pare, a nastavni program je lak. To je tendencija u Srbiji, naročito na privatnim fakultetima. A tamo kod njih je zadržan element da i najsiromašniji studenti mogu da prežive studije, jer su subvencionisani od države, da ne govorim da država daje protivrednost 10.000 evra za svako novorođeno dete, što se pozitivno odražava. Znači, država je zadržala socijalne elemente u najnužnijem nivou. Znači, oni imaju... Narod ima neke osnovne elemente. Ali sa druge strane, zahvaljujući oazama neoliberalne ekonomije, pre svega u centralnoj banci, država još uvek nije u punom makroekonomskoj suverenosti. Ali tu dolazi do gubitka snage države, a ne pojedinca. I to je jedna politika i samo bi dodao da sam iznenađen...
Dodaće doktor Bukvić s obzirom da...
Mogu samo jednu rečenicu da kažem ovaj, da recimo predsjednik Putin, vidio sam uveče na prvom programu, igra u prvoj ligi utakmice u hokeju. Dakle, on je zaista dostigao jedan imidž jednog uspešnog političara koji je obožavan od najrazličitijih masa stanovništva.
Doktore Bukviću, ovo je ekonomsko viđenje slike.
Možda je moj malo pređašnji odgovor ostao nedorečen u dva aspekta. Prvi je što se tiče poljoprivrede, odnosno našeg izvoza poljoprivrednih proizvoda. Kolega Petrović je malo nešto sad rekao na tu temu. Poslednjih nekoliko godina Rusija ubrzanim tempom osvaja proizvodnju tih proizvoda koje je ranije uvozila. Znači, mi smo bili u prilici da vidimo savremenu proizvodnju pod staklenim baštama i tako dalje. Tako da ono što smo rekli, dok se mi organizujemo, dok mi stvorimo uslove da ostvarimo tu šansu, da realizujemo šansu koja se ukazala za izvoz naših poljoprivrednih proizvoda, bojim se da će već biti prilično kasno. A drugi aspekt nedorečenosti je bio ono što ste me pitali oko Fijata. Ja u startu, kad je počela cela ta priča i kad je tu bila pomalo šaljiva ili već kako da nazovem ovaj, priča oko izvoza takozvanih naših automobila u Rusiju, ja sam bio vrlo skeptičan s obzirom da je tim ugovorima koje imamo sa Rusijom vrlo precizno definisano šta je naša proizvodnja. Fiat nije naša proizvodnja. Automobili u Fiatu, to je samo jedan deo, vrlo mali, naša sklapanje, montaža i ne znam neke komponente. To nije naša proizvodnja i ja mislim da tu nemamo šansi. Što u ostalom i kretanja ovo što se dešava sa Fiatom kod nas u Kragujevcu u poslednje vreme i pokazuje.
Da tako i završimo današnji razgovor u Vagori Radio Beograda 2, dr. Rajko Bukvić i dr. Dragan Petrović bili su sagovornici ovog prvog dela. 10 sati je i 53 minuta.
наши милисьями пахнет саду. Прощайте, я больше сюда не приду. Дымится бумага, чернеют листы, сжигаю мосты, сжигаю. Последние листья, деревья пусты, сжигаю мосты, сжигаю мосты, чернеют листы, тяжелеет рука, бигфордовым шнуром дымится строка. Последние листья, деревья пусты. Сжигаю мосты. Прощайте, прощальный, свершаю обряд. Осенние листья, как порох, горят. И капли на стеклах, как слезы чисты. Последней звезды сжигаю мосты. Последней звезды сжигаю мосты.
Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Akademija nauka i umetnosti oprostila se ove sedmice od redovnog akademika Dragoljuba R. Živojinovića, koji je preminuo početkom godine. Čućemo sada na samom početku reči akademika Živinovića.
Mislim da bismo mi morali da budemo mnogo realniji, mnogo trezveniji, mnogo skromniji, da pravilno ocenjujemo svoje mogućnosti, jer Srbija je nekada postupala preko svojih mogućnosti i to je platila surovo. Platila je pogibijom svojih ljudi, praktično jednim krvoprolićem, hemoragijom koja se nije zaustavila dugo. Ako gledate sve te silne ratove koje je ona vodila samo u 20. veku ili u kojima je narod bio angažovan u 20. veku, vidjet ćete da je ona izgubila i to najboljih generacija, i to možda objašnjava da će teško stići i dostići neki nivo ekonomskog razvoja, jer ona jednostavno za to nema dovoljno ljudske snage. Recimo, ako se setite da je u balkanskim ratovima poginulo 20.000 samo oficira i vojnika, osakaćeno, postali su invalidi i tako dalje. Se posjetite prvog rata koliko je preko 1.200.000 ljudi ili izgubljeno ili ostalo osakaćeno, nesposobljeno. Zemlja na kojoj se praktično vodio rat, to skoro totalno razorena i uništena. I gledate ove druge zemlje sa kojima se ta Srbija ujedinila, na njihovom prostoru se nije vodio rat, na njihovom prostoru nije bilo razdaranja, na njihovom prostoru je bio samo normalno da se ljudi mobilišu i ide u vojsku. Ali nisu bila tolika materijalna razdaranja kako su bila u Srbiji. I onda kad krenemo dalje, dođete na drugi rat, praktično se nađete u istoj situaciji, gdje god ste bili Srbin, vi ste bili proganjani. Ako ste živjeli tamo u ustaškoj državi, ili u Mađarskoj, ili u Albaniji, odnosno na Kosovu, ili u Makedoniji, vi ste bili žrtva zato što ste bili Srbin.
O životu i delu jednog od najistaknutijih naših historičara, dugogodišnjem sekretaru Odeljenja istorijskih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti, nadavno preminulom akademiku Dragoljubu Ražajvojinoviću, govore njegovi studenti, doktor istorijskih nauka i docent na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, doktor Milošković, i doktor Nedeljko Radosavljević, naučni savjetnik Istorijskog instituta u Beogradu. Da predstavimo profesora Živojinovića upravo kao profesora, kao predavača, kao nekog koji je možda i presudno uticao na izbor vaših magistarskih, odnosno doktorskih teza.
Profesor Živojinović je čovjek koji je svoju profesorsku karijeru započeo na Beogradskom univerzitetu, a dograđivao je i oplemenjivao sa najboljim rezultatima američke historiografije i američke pedagoške univerzitetske prakse. Tako da su svi koji su kod njega imali ispite, bili njegovi studenti, potom njegovi postdiplomci koji su kod njega radili magistarske radove i doktorske disertacije, imali tu sreću da imaju komunikaciju sa profesorom koji je bio apsolutno posvećen svom radu. Prvi susret je bio sa udžbenikom Uspon Evrope, to je knjiga koja je doživjela 6 izdanja, ako se ne varam. Jedno kapitalno delo koje je davalo jedan opsežan uvod u opštu istoriju jedne cele epohe, zaključno sa Francuskom revolucijom. Iz tog iskustva sa ove vremenske distance, a prošlo je više od 25 godina od tada, ja mogu da kažem da sam imao sreću da budem student profesora Živinovića i da kasnije budem postdiplomac i doktorant isto profesora.
Na promociji knjige Nevoljni saveznik i zanemareno srpstvo u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti meni ste ostali upamćeni po očinskom savjetu koji vam je akademik Živinović dao prilikom odlaska u London.
On je prvi neki utisak o njemu kada smo Nedeljko i ja došli da studiramo istoriju. Vi ste pre sobom vidjeli jednog profesora čije su perspektive stvarno bile svetske. I vi ste odmah vidjeli jednog čoveka koji zna, i to iskustveno, zna mnogo više od onoga što se moglo steći samo ovdje u našoj sredini. A u isto vrijeme za razgovor sa njim ste brzo shvatili to čovjek koji je duboko utemeljen u nečemu što je nacionalna tradicija. Dakle, vi ste vidjeli vrlo brzo kod nje u njegovim znanjima, u njegovom nastupu, da su njegova merila zaista bila svetska. I kažem, ne svetska nekim, stečena nekim čitanjem, nego iskustvena, životna. I bar je takvo moje iskustvo. On je, njegovi savjeti, kada smo kasnije radili naše teze, su uvek bili praktični. On je tamo gdje ste vi odlazili već bio. I on je to video. I onda kada sam odlazio, recimo, u Englesku na stipendiju, on je meni rekao tačno gdje da gledam, šta da tražim. Naravno, nije mogao da zna tačno šta se nalazi u svim tim fondovima, pošto ih baš te fondove nije video, ali bio u tim institucijama. I tu mi je dao nekoliko praktičnih savjeta šta da radim. Rekao mi je, recimo, kada dođeš do te, pošto sam gledao britansku arhivsku građu, rekao mi je, kada dođeš do nečega što ima veze sa nama, sa Balkanom, sa Srbima, snimaj. To ne mora da ima veze sa tvojom tezom kojom trenutku radiš, ali valja će ti kasnije. A on je u svom kabinetu, imao sam tu privilegiju da delim kabinet sa njim, on imao kilograme i kilograme sačuvane građe. To se tada snimalo, mikrofilmovalo. Dakle, to je sve on, i onda to istoričar to koristi u potonjim godinama i decenijima, to što je tada snimio. Ali su njegovi, vi ste se setili, u stvari onog savjeta koji mi je tada dao, koji sam ja pomenuo na toj promociji, njegovi savjeti su bili, osim ovih iskustvenih istraživački, bili su i krajnje praktični. On mi je rekao, kaže, ti kada dođeš tamo, to će biti neki oktobar, vidjet ćeš Englezi, naročito engleskinje koji su po kiši, po vetru, uvek najlaganije obučeni. Engleskinje, kaže, nose mini suknje i po zimi. I ne nose čarape, nose one japanke. Kaže, ali to sam zapamtio. Rekao, oni imaju svoje, ti imaš svoje. Ti se lepo obuci. I zaista, toliko puta sam ga se sjetio dok sam bio u Oxfordu, toliko puta sam se sjetio tih njegovih savjeta kada bi gledao te engleskinje koje prolaze tako po najvećoj zimi u tim nekim svojim papučicama, haljenicama, i tako ja bih po savjetu svoga profesora Živinovića oblačio majicu, rolku i tako dalje, ništa mi je smetao. Ali pazite, nije to bilo samo što ćeš obući. To je bilo, oni imaju svoje, ti imaš svoje.
Da, upravo o tim dubljim porukama koje ste dobijeli od akademika Živinovića.
Profesor Živinović nije percepiran od nas samo kao neko ko je sticao svoje iskustvo po univerzitetima na zapadu i u arhivskim središtima u zapadnoj Europi i u Sjedinjenim Državama. Ja bih ovom prilikom naglasio i ono što se ponekad zaboravlja, a to je da je profesor Živinović jako dobro poznavao istok. Znate, mi smo još kao studenti bili u prilici da čitamo knjige autora koji su vrlo respektabilni kada je u pitanju ruska istorija, a čije predgovore za naša srpska izdanja radio profesor Živojinović. Ovom prilikom ću napomenuti samo jedno izdanje, a to je Ikona i sekira Jamesa Billingtona. Dakle, profesor Živojinović prosto je bio posvećen profesor, posvećen mentor i uvijek upućivao na pravi put.
Pogled na prošlost, ali očigledno i na sadašnjost, je bio negde, kako bismo rekli, realističan. takva su i njegova dela. Nemate tu, tu ne osjećate, vi čak ne možete ni da naslutite čak i nekakvo njegovo političko opredeljenje kada čitate. Ono je jasno jer on je vrlo jasno kao čovjek od integriteta te svoje stavove iznosio. Ali vi tu osjećate primarnu potrebu da se stvari razumeju i da se objasne. Na osnovu činjenica. Tako je gledao i na našu sadašnjost. Odatle dolazi ove reči koje ste citirali. Pri čemu one, one se odnose na to kako nas svet vidi, što vi danas rekli pomodno percipira. A ne toliko zaista kakvi jesmo. Jer ako mogu tako da kažem, njegova pozicija je bila ipak primarno srpska. I znao je šta je interes, nacionalni interes i da se za nacionalni interes ponekad moraju preći granice koje vam postave velike sile. Ali s druge strane, svojim uvidom u činjenice, kažem činjenice koje su generisane, prikupljene vekovima, odnosno koje on prikupljao svog, tokom svog radnog veka, zaista mu je dao uvid u to da nas, da Srbe tako vide. Pošto je bio istoričar koji se mnogo bavio diplomatijom, istorijom diplomatije, onda je znao da iz, u odnosima između država nema tu mnogo milosti ni sentimentalnosti. Diplomatija vam daje uvid u realan odnos stvari, odnosno realan odnos snaga. Odatle su dolazila ta njegova iskustva. Dakle, ja bih se tu zaista spreman da se složim s njim. Mi smo, kako jedan ruski istoričar Konstantin Nikiforov rekao, kaže, mi smo narod, mali narod koji ima imperijalnu svest ili samosvest. I naša istorija to i pokazuje. Mi možda nekada radimo neke stvari koje nam ne dolikuju s obzirom na našu brojnost, ni na naše snage. Ali činjenica opet da smo vrlo samosvesni. Vrlo samosvesni da smo slobodni, ne znam sve, kad kažem mi, je li tako sad, to je generalna ocena. Ali tu vrstu žeđi za nezavisnošću i za slobodom, ja sam video i kod njega. I video sam kod njega mnogo puta nespremnost da se složi sa ocenama, recimo, svojih američkih kolega, prijatelja i to. U jednom trenutku kada su se, 90. godina, kada su se odnosi Srbije sa najvećim delom zapadnog sveta zaoštrili, a on je, ako je neko imao kontakte sa zapadnim univerzitetima, onda je to bio on. Kažemo kontakte, on je predavao na vodećim, usavršavao se na vodećim univerzitetima, pre svega svih američkih država. I govorio o ključne evropske jezike. Ali on, jeste, dobro se sećam, da mi je tada rekao, ja ga pitam, profesore, ti vaši kontakte i tako, da li vi dalje držite? To je bilo u jeku, već sukoba i tako dalje. Republika Srpska već bila bombardovana tada. On je rekao, ne, oni su bombardovali moj narod. On je imao neke svoje lične kontakte, ali on to nije mogao da oprosti, nije želeo. Zašto? Pa zato što je razmišljao kao slobodan čovjek. I zato što su ga, na kraju krajeva, zapadnjaci, pored ostalih, naučili da misli kao slobodan čovjek, koji iznad svega ceni svoj integritet svoj, svoju slobodu, odnosno integritet svog naroda. I to je njegovi kontakti, ako ste mogli da ga posmatrate nekada u kontaktima sa tim njegovim kolegama sa zapada, to nije, tu nije bilo trunkisne ishodljivosti. On se postavljao kao stručnjak, kao intelektualac koji za sebe ima delo i koji za sebe ima poreklo. I to su te lekcije koje možete da dobijete ne toliko na časovima, ali koje dobijate u nekim neposrednim kontaktima.
Kada je u pitanju naša politička strana, ne bih rekla da se pridržavaju.
Tako je, tako je. Pa da, tako je, upravo to. Dakle, čovjek koji dobro poznaje Zapad, ako govorimo o njemu, koji se tamo završavao, on samim životom na Zapadu stiče jednu vrstu, da kažemo, integriteta, sigurnosti. Jedno je kada to znanje stičete ličnim iskustvom, a drugo je kada to znanje o tom svetu, koji sam sebe naziva međunarodnom zajednicom, stičete menjanjem kanala na kablovskoj televiziji. Znate, zato kažem, njegov stav nije bio snishodljiv. To je bio stav slobodnog čoveka koji poznaje svet. I čak, njegov stav je bio čak nezavisan i od onoga što je neka, on je duboko utemeljen u nacionalnoj tradiciji. Ali čak ni toga nije obavezivalo da prikrije istinu. I upravo što ste vi rekli pokazuje da je umeo da bude kritičan i prema nečemu što je njegovo kulturno nasljeđe. Dakle, to je stav slobodnog čoveka od integriteta, bez obzira na to s kim razgovara.
A kada profesor Živojinović kaže, mislim da je 20. vek bio i trijumf i katastrofa za Srbiju, a da je na početku ovog veka njen položaj gotovo beznadežan, šta građanin može da zaključi?
Ja bih iz toga zaključio da je profesor Živojinović dobro znao i imao dobar uvid u to da na nesreću srpske političke elite nisu u dovoljnoj meri koristile upravo iskustva srpske nauke i njenih poslanika, pre svega ljudi koji su imali svoj integritet, koji su školovani u nekim drugim okolnostima, koji su sebe izgradili kao ličnosti sa punim moralnim, sa naučnim kapacitetom, sa integritetom koji je neosporan. Čak i u krugovima koji nisu blagonakloni prema srpskom narodu u ovom slučaju i Srbiji kao državi. I to je tako. Dovezao bi se na ovo što je rekao Miloš malopre. Postoji jedna, da kažem, kultna emisija. Jedan intervju profesora Živojinovića, mislim da je to bio ABC ili...
Da, to je jedan od tih vodećih američkih TV kanala.
Da. Profesor je pozvan u emisiju koja je imala otvoren karakter za pozive gledalaca. U vreme verovatno najveće harange protiv Srba, srpskog naroda, kada su Srbi ne samo izopšteni, nego i dehumanizovani, prikazivani u raznim časopisima, u karikaturama koje nisu prikazivali ljude, nego zveri, životinje. I to je zapravo bio jedan sjajan trijumf činjenica uma, jednog velikog eruditskog znanja nad površnošću novinara koji je pokušavao da intelektualcu tog formata nametne neke stereotipe koji su bili svakako prisutni u njegovom okruženju, a sve to bilo, da kažem, začinjeno pozivima gledalaca koji su na kraju, makoliko su bili maliciozni i uvereni ono što pričaju, jer propaganda čini čuda, posebno kada se ponavlja iznova, ostali poraženi u toj neravnopravnoj borbi jednog intelektualca sa sistemom kakav je, misli da je bio ABC, sa ogromnim auditorijumom koji je to pratio. I ja mislim da je ta emisija prikazivana i nekoliko puta reprizirana i ovde. To je bio profesor Živojinović.
To je bilo početkom 90. godina. Ja se sećam da jedan gledalac pokušao da ga provocira.
A mislim da je bio Banas u pitanju, da.
Jeste, i onda je profesor Živojinović, naravno on je sjajan engleski govorio, rekao, sada vam oduzimam reč. Molim vas, sledeći gledalac.
Da, tako.
Onda je kamera prikazala voditelja, onako pravi američki koji je potpuno zbunjen. Kaže, da, oduzimam vam reč, sledeći gledalac. To su te lekcije. I ono kada sam pomenuo te razgovore sa njim, on je meni tada rekao, oni su bombardovali moj narod, ja sam sa njima prekinuo kontakte. Pazite, ja sam tada tek gradio kontakte na zapadu, a bio sam svedok tada, većina kolega je sve mogla, je rasprodavala sve što je mogla, u moralnom smislu, da bi dobila neku stipendiju na zapadu. A on je meni tada, to je bila sredina 90-ih, druga polovina 90-ih, rekao, oni su moj narod bombardovali, oni napadaju moj narod, moju zemlju. Ja sam sa njima prekinuo kontakte. Znam da imam neke privatne kontakte sa prijateljima, ali pazite, znači on je to rekao u trenutku kada sam gledao svoje kolege kako sve rasprodaju, kažem, u nekom duhovnom, moralnom smislu, da bi dobili jednu stipendiju. I takvi primjeri imati danas. To je bio profesor Živojinović.
O životu i delu akademika Dragoljuba R. Živojinovića govore njegovi studenti, doktor istorijskih nauka i docent na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, doktor Miloš Ković i doktor Nedeljko Radosavljević, naučni savjetnik Istorijskog instituta u Beogradu.
Every day I write the list of reasons why I still believe they do exist. A thousand beautiful things. And even though it's hard to see, the glass is full and not half empty. A thousand beautiful things. So light me up like the sun. My eyes, never close
11:21. U nastavku govorimo o životu i delu akademika Dragoljuba Živojinovića, koji je govorio o našoj sklonosti da se inatimo i izazivamo greškama koje ponavljamo. U svetu nas, kaže on, bije glas da izazivamo nevolje i uporno stvaramo krize iz kojih izrastaju konflikti. Takođe, akademik Živojinović u jednom od svih tekstova dodaje: mislim da je 20. vek bio i trijumf i katastrofa za Srbiju, a da je na početku ovog veka njen položaj gotovo beznadežan. Čućemo dao iz razgovora koji je napravljen sa akademikom Živojinovićem nakon promocije njegove knjige Nevoljni saveznik i zanemareno srpstvo.
Vidite, ja ću vam reći jedan detalj koji možda nisam nigde ni napisao, niti sam nigde rekao. 5. augusta 1914. mislim da je taj datum tačan bio, britanski kralj George V. prima u oproštajnu posetu austrougarskog ambasadora grofa Menzdorfa u Buckinghamskoj palati i izražava veliko žaljenje što će te dve zemlje sada biti na neprijateljskim stranama, što se odnosi između njih koji su dobri vekovima prekidaju. I onda mu kaže: Austro-Ugarska neće nikad, odnosno Engleska, Velika Britanija, neće nikad ratovati protiv Austro-Ugarske. Pa dodaje još jednu rečenicu: Velika Britanija nikad ne će ući u rat zbog Srbije. Ona mora, Velika Britanija mora da uđe u rat da bi zaštitila belgijsku neutralnost i nezavisnost, jer je Velika Britanija od 1830. garantor belgijske nezavisnosti i samostalnosti. Međutim, ironija je bila upravo u tome što su Englezi radili jedno, a pričali drugo. Oni su prvi počeli da grickaju i nagrizaju Austro-Ugarsku. Ako ne na bojnom polju, onda tajnim ugovorima. Prvo su je Londonskim paktom oteli to što su teli da je otmu Dalmatinsku obalu, Ostrava, Istru, nemačke teritorije u Tirolu, Trst i tako dalje. Prvi su počeli zapravo da je raspadaju, da je razjedaju. Pa onda su stvorili sporazum sa Rumunijom, 1916. vodili su pregovore, 1915. ugovor zapiši, 1916. U kome su naravno dali teritorije nekadašnje, tadašnje monarhije, dvojne monarhije, Rumuniji. Tako da sa Velikom Britanijom niste nikad nasigurno šta radi, šta misli i šta će uraditi jednog trenutka, pravdajući to ovim ili ovim razlogom.
Akademiku Dragoljubu Živojinoviću u studiju Radio Beograda 2 govore njegovi studenti dr. Miloš Ković i dr. Nedeljko Radosavljević.
Dakle, on govori činjenice direktno, bez mnogo uvijanja, ali ne vrše pritisak na čitaoca. I čitalac u jednom trenutku ne osjeća se pod pritiskom da mu Živojinović nameće svoje stavove. Jednostavno, činjenice govore. Ja sam bio slobodan da interpretiram to tako i mislim da će to svaki čitalac zaključiti. Dakle, to je jedna dugoročna, neprijateljska politika Vatikana i dobrog dela katoličkog sveta. Dakle, to je jedna generalizacija. Nije isto katolicizam Južne Nemačke i Italije. Nije isto katolicizam Hrvatske i Mađarske i s druge strane katolicizam recimo Portugalije. Dakle, to su uvek razlika, ali taj centralnoevropski katolicizam koji se opet razlikuje od tog mediteranskog, sve su to finese koje se mogu naći u njegovim knjigama. Kada je Vatikan u pitanju, to je jedna država koja ima dugoročnu politiku, diplomatiju, mislim da je to negde, da tu iluzije ne bi trebalo imati kada je u pitanju politika Vatikana prema Srbima.
Profesor Živojinović je pokazao, kada se radi o ovom pitanju, istrajnost i dugotrajnost politike jednog centra
moći, u ovom slučaju verskog, izuzetno važnog, koje traje u jednom kontinuitetu od početka te katoličke reformacije, odnosno ustanovljavanja kongregacije za propagandu vere, i tu se vidi sistem. To su teme koje su otkrivale nešto. Nešto što se možda nije trebalo da dopadne onima koji su predmet tih analiza. I evo, ja ću navesti par knjiga koja su na mene ostavile tako utisak vrlo jak. Recimo, Srpska pravoslavna crkva i nova vlast 1944-1950. To je knjiga koja je obimom jedna od manjih profesorovih knjiga, ali zasnovana na mnoštvu izvora, te je prikazan čitav jedan sistem represije koji je delovao protiv Srpske pravoslavne crkve u periodu od 1944. znači od, da kažem uslovno, oslobođenja dela Jugoslavije, pa do negde 1950. kada to usled raznih faktora donekle je jenjava. Ja mislim da će se Miloš...
Ali to sigurno nije bila tema popularna tada i tema kojom su se bavili
mnogi. Ta tema nije popularna nikada u krugovima onih koji sebe pokušavaju da predstave kao intelektualce orijentacije svetske, svetove, kažem. Pritom svakako treba to kapitalno delo naročito istaći, Kralj Petar I Karađorđević. To je, ja mislim, prva biografija nekog od Karađorđevića koja je urađena na ovaj način svestrano.
Ali kako su istakli i u Srpskoj akademiji nauka ove sedmice, ne samo o Karađorđevićima, nego zaista i o srpskom narodu.
Da, to je slika odlučujuće epohe u istoriji srpskog naroda. To je, čini mi se...
Kako je ta slika, po vama, gospodine Koviću, kada je vi sada s ove distance iščitavate?
Mislite, ta epoha koja pripada epoha, da, život koju, Petra, da, Petra Karađorđevića?
Pa zašto je ona bila toliko intrigantna, profesoru Živojinoviću?
Pa za njega je, čini mi se, intrigantna pre svega bila ličnost Petra Karađorđevića. Petar Karađorđević je zapamćen kao najpopularniji srpski kralj u 19. veku. Bilo ih i koji su bili veoma popularni, bilo ih koji su bili veoma nepopularni. Nije bilo lako biti knez ili kralj srpskog naroda u Crnoj Gori i u Srbiji. To su srpske kneževine, odnosno kraljevine u 19. veku. Dakle, Petar, kad mi kažemo Petar Karađorđević, to kod nas budi niz asocijacija. Prosječno obrazovan građanin Srbije. I te asocijacije su uglavnom pozitivne. Zaista.
Kralj Petar. Uglavnom to čeka Pera.
Kralj Pera.
Yes, kralj Pera.
S jedne strane imate tog simpatičnu čikicu, jel, sa brčićima, koji je simbol doba demokratije i sloboda. Demokratski sloboda, građanski sloboda. Neki to doba nazivaju zlatnim dobom. To je onako dob izraz koji pripada publicistici više nego historiografiji. Ali se pričaju se danas anegdote o toj slobodi u kojoj je uživao srpski narod od 1903. od 1914. što nije bilo karakteristično za prethodnu epohu, recimo doba kralja Aleksandra Obrenovića do 1903. ili doba Milana Obrenovića, mada su i tadašnja dostignuća Obrenovića i srpskog naroda bila ogromna. Jel? Ne zaboravimo da je u vreme Milana Obrenovića donesen onaj ustav koji je zaista bio demokratski, koji je samo prerađen 1903. Dakle, tada su postavljeni temelji. Ali u ovo dobe bilo nešto drugo i konačno, Kralj Petar je simbol herojske epopeje u Prvom svetskom ratu. Vi imate onu njegovu čuvnu fotografiju kada sa generalima sedi i pokazuje štapom napred. On je bio na prvim linijama fronta. Znate, kad on 1915. dolazi u Prokuplje, dobiđe trupe, Bugari već nadiru. Neke generali šalju, vojvoda Putnik, načelnik, vrhovne komande šalje Morovsku diviziju drugog, poziva da ga spasava iz Prokuplja jer se suviše približu Bugarima. Zarobit će ga. On i njegov sin, regent Aleksandar Karađorđević, su prvim redovima i onda austrougarski obaveštajci kažu aha, pa to znači da će da se predaju. Oni u stvari ne shvataju da su oni u prvim redovima jer hrabre svoje vojnike. Dakle, Petar Karađorđević pripada toj junačkoj epopeji na koju smo svi ponosni. To je epopeja o kojoj svi govorimo sa tugom jer znamo koliko je skupo plaćena ta sloboda. Dakle, sve to Petar Karađorđević. Ali opet kažem, vi nećete u toj knjizi naći, neće nas im tamo zlatno doba srpske demokratije. Nigde nećete naći izraz herojska epopeja. To je istorija koja daje činjenice. Dakle, danas imate razne pomodne trendove u historiografiji, ali interpretacija, analiza, diskursa. Prosto ponosan sam na to što mogu da kažem kao i Nedeljko, da mi pripadamo toj nekoj školi koju su pripadali i pripadaju naši profesori, drugi, Mihajlo Vojvodić, Andrej Mitrović, Čedomir Popov, da ne nabrajamo, u Novom Sadu, ljudi iz čiji smo predavanje i knjiga učili zanat. Dakle, to su knjige, radovi, koji, iako su napisani pre 40 godina, oni su i dalje vredni. Dakle, tu nema ideologije. Pa onda kad propadne ideologija, onda propada i ta interpretacija. Dakle, to što je profesor Živinović u svojim posljednjim godina svog rada, on je sabirao svoje članke. To isto imate kod profesora Vojvodića. Dakle, radovi koji su oni objavili 60. godina, 67. i 8. oni savršeno uranjaju ovo što oni rade danas.
I dalje su aktuelni.
I danas su aktuelni. Jer u tome što je profesor Živinović pisao 60. godina o politici američkih država na Jadranu, ili što je profesor Vojvodić pisao o politici Balkanske države u Osmanskom carstvu, makedonskom pitanju, tu nema ideologije. Dakle, da, neko će danas reći da, to je istorizam Rankovskog tipa, to je pozitivizam, ali to su naučni rezultati koji traju. E, takva je njegova biografija Petra Karađorđevića. A vi, kao čitalac, imate puno pravo da se opredeljujete, da budete emocionalni, da kažete, u da, ovaj kralj Petar i Karađorđević, to je zaista bila velika epoha. Ili da kažete, ovo je bilo tragično doba, taj majski prevrat je bio jedan strašan, užasan, brutalan događaj. Jer tu ima mnogo materijala i za takav zaključak. Znate, tu kod profesora Živinovića ćete naći činjenicu koju ćete naći u radovima Milorada Ekmečića, koga nismo pomenuli, kao i Mihajla Vojvodića, da je Austro-Ugarska savršeno znala što se sprema Aleksandru Obrenoviću. Oni su znali, kao i Rusija, ali su ga pustili, kako bi mi rekli, niz vodu. Jer su računali da će Petar Karađorđević biti njihov čovek. Oko njega je bilo puno austrofila, koji su onda kada je došao na vlast otpadali. Dakle, on nije počeo vladavinu kao rusofil u nekom spoljnopolitičkom smislu, ali su te ljude dosta Pašić potisnuo. To se sve vidi u njegove knjizi. Dakle, to je nijansirana slika prošlosti. To nije uprošćena, ideologizovana, mitomanska slika. Znate, tu je negde, u svo poštovanje publicistike, gdje imate sjajne radove, to je ipak ta tanka linija u kojoj publicistika ipak pokušava da vrednuje stvari pre svega. Historiografija ih objašnjava, tumači.
Kad ste već pomenuli majski prevrat i odnos Velike Britanije, značajne zemlje koja je oblikovala ovaj prostor, u mnogome o tome i govorio profesor Živinović u knjizi Nevoljni saveznik i zanemareno srpstvo. Da. Kakav je taj nevoljni saveznik? Da. Da li je taj nevoljni saveznik i po mišljenju profesora Živinovića od te 903. zapravo postao nevoljni saveznik i imao poseban odnos prema ovom delu?
Pa on, to njegov taj zaključak koji on iznosio i na tribinama i u onoj poslednjoj zbirci koju je objavio, zbirka njegovih radova, članaka o Velikoj Britaniji, ne baš kao Vatikan, ali ipak njegov zaključak je da Britanija postojano tokom dugog niza godina, jer to možda se može govoriti o vekovima, ne u vekovima u smislu Vatikana 16. veka.
Ali pitanje.
Da, ono je nešto što obuhvata istočno pitanje. Britanija postojano radi protiv interesa srpskog naroda. To je bio njegov zaključak. Dakle, tu je bilo perioda u kojima se sarađivalo doba tog nevojnog savezništva. To je bio njegov zaključak. Da su britanski interesi su se najčešće sukobljavali sa interesima srpskog naroda, Srbije, Crne Gore, odnosno srpskog naroda. To je bio njegov zaključak koji, opet to što je govorio Nedeljko, nije se to svakom dopalo, ti zaključci. I ja sam se nekada sa njim sporio tim povodom i tako, i ne morate baš da se složite uvek. Ali to je bio njegov stav. I za njega je on davao argumente. To
koji
ne znači...
su argumenti bili? Da, evo, i koji su argumenti danas na neki način važeći, a koji su po nekima sporni?
Samo da kažem i ovo, to ne znači da bi on prećutao recimo to da recimo u Prvom svjetskom ratu Lloyd George postojano insistira na tome da se pomogne Srbiji. Lloyd George gaji mnogo kulturni predrasuda prema Srbima. I to je ono što on također uočava, profesor Živinović. Ali kaže, Lloyd George postojano traži od Britanije da pomogne Srbima, jer ako propadne Srbija, propašće Balkan. Ako sa zemno Srbima bude Austro-Ugarska napadnuta, to će preokrenuti i to će odlučiti Prvi svjetski rat. Dalje, profesor Živinović u jednoj sjajnoj raspravi pokazuje koja se zove Britanija i jugoslovensko pitanje ili jugoslovensko pitanje. On pokazuje da je tokom Prvog svjetskog rata Velika Britanija insistira na stvaranju Velike Srbije. Ona predlaže Veliku Srbiju. A mi, srpska vlada, traži Jugoslaviju. Dakle, nasuprot onome što je popularna predstava o tome da je nama nametnula Velika Britanija i Francuska, da su one nama nametnule Jugoslaviju. Ne. Imate tu raspravu, Dragoljub Živinović, koja se zasniva na građi arhivskoj, koja kaže ne, Britanija predlaže Veliku Srbiju, A srpska vlada traži Jugoslaviju do kraja i onda Britanija tek 18. pristaje na Jugoslaviju. Pri čemu ima i ta strana, nikada Britanija jasno ne kaže, Britanija traži da se Srbija odrekne dela svoje teritorije, to je Makedonija, koju Srbija drži, a suzvrat uzima vam vrapca u ruci, daje vam goluba na grani, onda vam obećava neke stvari. U avgustu 1015. oni su to najjasniji Englezi rekli, dobit ćete to, ali Pašić nije naivan, on, ako nešto nije bio, nije bio naivan, i on zna da nema jasne garancije od Engleza šta će dobiti. Dakle, Pašić je tu vrlo oprezan, ali ostaje ta činjenica koju profesor Živanović naglasio. Dakle, gledano u dužem vremenskom roku, Britanija je protivnik Rusije i na Srbe gleda kao na, ne samo na Srbe, nego i na Bugare, to su pravoslavni Sloveni, a onda u manju meri na pravoslavce na Balkanu, Rumune i Grke, ali koji ipak nisu Sloveni, na njih Britanija je gledana kao produženu ruku Rusije. Dakle, što bi rekli Englezi, ništa lično. Vi ste jednostavno percipirani kao produžena ruka Rusije i prema vama se gaje kulturne predrasude, a u isto vreme one su i političke. Međutim, u Britaniji uvijek imate neke dve struje, ova prva rusofopska, a posljedično je srbofopska, je jača. Ali imate ovu drugu struju koja ide na to da se pomognu nacionalizmi balkanskih naroda, da bi se ti nacionalizmi okrenuli protiv Rusije. Jer nije isto nacionalizam i slovenofilstvo. Prvo su ženjući u svojim radovima ima tu razvođenu sliku britanske spojne politike. Ali ova, Ruso, kako je rekao Miroslav Dekmičić, srbofobija je samo jedna rečica koja ističe iz tog mora rusofobije. I vi to osjećate u 19. veku, vi to osjećate u 20. veku, vi to sad osjećate čak i u jednom delu britanskog javnog mnjenja i danas. Dakle, u tom smislu, i naravno imate ono što je aksiom britanske politike, to je ipak isključivo vođen računa, isključivo i samo o sobstvenim interesima. Jedna brutalnost kojima se ta tradicija odriče svojih dočerašnjih prijatelja. Mi smo vidjeli što se desilo u 90. godina, u 20. veka.
Apsolutno.
Dakle, imate jednu spoljnu politiku, to je neka ne možda nastava kone mlečanske tradicije. Jednostavno, ta država brine isključivo i samo o interesima svojih podanika. Sa ostalima šta će se dogoditi? I ta politika je proigrala nekoliko puta svoje saveznike. Sjetimo se Kneza Pavla, o kome je također pisao profesor Živojinović. Sjetimo se Drugog svjetskog rata. Sjetimo se napuštanje Srbije 1915. i propasti Srbije. Dakle, svemu tome je, profesor Žen, dakle, to je jedna razuđena, složena slika, ali dugoročno čini mi se da će se nedeljko složiti sa tim da je to ipak zaključak da je dugoročno britanski interes i, hajde da kažemo tako, se nisu poklapali s interesima srpskog naroda i to je dominantno neprijateljska politika. To je bio njegov zaključak.
Da, njegov zaključak je to bio u smislu, oni su, kao i mi, čvrsti ispravni ljudi, uspravni ljudi, ali su njihovi interesi, nažalost, potpuno ili najčešće različiti od naših.
Pupin zbog svojih borbi za interes Srbije, piše akademik Dragoljub Živojinović, zbog humanitarnog rada, zbog građenja ugleda naše zemlje u svetu, može biti simbol svih vrednosti za koje se Srbija hrabro borila.
On je Mihajlu Pupinu pisao isključivo na osnovu građe, arhivske izvora, štampe, toga doba.
Kongresna biblioteka.
I sa pristupom američkim arhivima pre svega. Dakle, od Dragoljuba Živojinovića do danas, Aleksandre Ninković Tašić, oni koji se bave Pupinom, sad vi tu imate jasnu sliku jednog čoveka koji toliko toga može da promeni. Naravno, zahvaljujući tome što iza njega stoji veliko delo, Pupina, jel? I naravno, zahvaljujući tome što je Pupin opet čovjek od ideala, od uverenja. To što je Pupin uradio za srpski narod, niko njemu nije platio za to, za sve je to plaćao sam. Bukvalno, materijalno, on je sakrivao čak koliko toga je dao, kome je sve pomogao Pupin, a plaćaju je i time što je morao da bude uključen u večite srpske svađe, spletke, nije mu uopšte bilo lako i to u Americi da radi tamo, jer imao mnogo sukoba. Pokazuje također Dragoljub Živojinović da je Pupin u tim konfliktima u Prvom svjetskom ratu i među srpske vlade Nikole Pašića, jer politika Nikole Pašića jeste bila jugoslovenska, ali bila primarno srpska. I s druge strane, jugoslovenskog odbora, čija je politika bila primarno hrvatska, na stranu jugoslovenskog odbora je stala i srpska opozicija zbog konflikta sa Nikolom Pašićem, zbog solunskog procesa protiv Apisa i tako dalje. I tu, kada Pašića optužuje čak da je veliko Srbin, i niko ne zna tačno da li Pašić do kraja rata ide u stvari na stvaranje velike Srbije, a ne Jugoslavije. Pašić je imao nekoliko politika. Pupin tada, kada mnogi pretrčavaju na stranu jugoslovenskog odbora, Pupin se opredelio za Pašića. Dakle, Pupin sledi srpsku liniju, pre svega, pa tek onda jugoslovensku. To se sve vidi lepo. Profesor Ževnić je priredio taj, u sabrinim delima Mihaila Pupina, profesor Ževnić je priredio tom koji je posvećen Pupinu kao javnoj ličnosti. I taj tom je zaista, koji on priredio je, i predgovor koji je napisao, to je zaista model kako se te stvari rade. A sam Pupin je upravo model da je za činjenice, obrazac, da se patriotizam, za patriotizam se ne naplaćuje. Patriotizam se plaća. Pupin je upravo primjer za tako nešto. Dakle, patrioti plaćaju i žrtvuju se. To je patriotizam.
Tesla se sasvim drugačije držao.
Da, Tesla je bio malo sad po strani, ne bih baš ga, ima tu novinski tekstov u kojima praktično Pupin je čovjek obema nogama na zemlji. I Tesla se baš i ne snalazi u svim situacijama, ali Pupin tu da onako, da te stvari koriguje. Govori se mnogo o tom konfliktu između njih, ali po onome, i po onome što su nove istraživanja, nije to, da, bilo je između njih svađa, ali nije taj konflikt imao takve razmere. I tu je ipak vladalo jedno poštovanje i na kraju krajeva, na kraju života Pupina, sve došlo na svoje mesto. Ali Pupin upravo taj koji poznaje dobro stvari. To se sve vidi u onome što je njemu napisao profesor Živojinović.
Našu naučnu zajednicu gotovo svakodnevno potresuju afere tipa prepisivanja doktorata. Što o tome misle Milošković i Nedeljko Radosavljević?
Ljudi danas, nažalost, čitaju sve manje i manje. To nije dobro, ali prosto postoje način da se poruke pošaljuju na drugi način. On je i u tome postavio neki model i obrazac. Dakle, da, kada se bavimo naukom, onda je zanat zanat. To su pravila jasna. Ali to ne znači da ne bi trebalo da javno istupite i da kažete šta imate. Dakle, ne naučnik koji živi između svoje četiri zida, u svoje kuli, u slonove kosti i odbija da komunicira sa svetom oko sebe. Naprotiv, gdje na kraju krajeva istoričar koji provodi život između četiri zida, onda kakvo je njegovo delo? Ovi osjeti da tu nema života, nema krvi. Ljudi, zgrani istoričar, takav je bio i on.
To je tačno.
Koji ima iskustvo, koji živi život, koji poznaje taj svet u kome piše. Jedno vam je istoričar koji se bavi Velikom Britanijom, nije bio u Britaniji, bio u njoj jednom na 5 dana. A drugo je ili u Sjedinjenim Američkim Državama. A drugo je istoričar koji je tamo doktorirao, kao što je on. Dakle, osjećate da čovjek piše onome što poznaje iskustveno.
Značajan deo života je proveo u Sjedinjenim Državama. Ceo taj opus profesora Živojinovića je zaveštanje za budućnost. Dakle, bez nauke, bez kulture, nema ni identiteta. I meni se, nažalost, čini da mnogi nisu svjesni toga koji bi o tome trebali da povedu računa. Ovo što Miloš kaže da se u krugovima istoričara to zna, pa svakako, svakako, ali još u 18. veku, pa i kasnije, diplomate se školuju, recimo, u arhivima. Zna se ko ide na tako odgovorne poslove od značaja za državu, za neke vitalne interese nacije, bez jedne tako solidne osnove, nemoguće je uspostaviti jedan dobar sistem koji će raditi na jednu opštu korist.
A da li vas kao istoričare koji ste zaista imali tu sreću da imate takvog mentora, vole recimo novinski tekstovi u kojima se svako malo govori kako se plagiraju doktorati?
Naravno da to boli, smeta. S druge strane, sad moram i to da kažem, negde to sad budi u nama neku vrstu samosvesti, pa čak i ponose, jer pripadamo jednoj školi, mi tako nismo učeni. I da, prosto to je negde, mislim, možda je malo čudno to reći, ali eto, bar možemo da kažemo da takvim toj školi mi ne pripadamo. I jednostavno, to je neka vrsta našeg ponosa da znamo da smo učili od majstora. To vam je kao u džezu, kad kažete džezer koji kaže svirao sam sa Milesom Davisom. Jel? To nešto znači. To bi zaista želio da kažem. Postoje ljudi koje ste upoznali, zbog kojih vam je čast da sutra kažete, poznavao sam tog čovjeka, radio sam se, znate, meni on jednom truku rekao, on je poznavao mnogo velikih svetskih imena, svetske historiografije, recimo on je poznavao Alena J.P. Taylora, čuvenog, pa mi je govorio o Alenu J.P. Tayloru, o svojim susretima sa njim, poznavao je sinove Roberta Williama Seatona Watsona, historičare, sretao se sa mnogim ljudima, i tako kao što je on mogao da kaže, poznavao sam Alene J.P. Taylora, tako ja mogu danas da kažem, poznavao sam Dragoljuba Živojinovića i radio sam sa Dragoljubom Živojinovićem. To mogu da kažem sutra svojim studentima, danas im to i kažem, i to mogu da kažem svojoj deci. Dakle, postoje ljudi, jednostavno poznavati neke ljude, to je kako je rekao Nedeljko, to je stvarno čast i privilegija. Dakle, on ne samo kao istoričar, nego prosto kao javnu ličnost, koja će svakako biti upamćena. Dakle, postoje neki ljudi u našim životima koje je zaista čast poznavati. I onda vi uvijek možete da kažete, to možda i vama dodatno da, neki ne naznači, prosto kažete da, poznavao sam Dragoljuba Živinovića i radio sam sa njim. Ja sam moj mentor Mihajlo Vojvodić, on je bio u mojim komisijama. Nedeljko je bio baš njegov student, on je bio njegov mentor. Dakle, možete kažete da, od njega sam učio zanat. Dakle, kada vidim to sa plagijatima, kažem strašno i tako da moramo da izađemo na kraj s tim. Ali bar mogu da kažem da mene tako nisu učili.
A može li, mora li naučna zajednica da se pozabavi i time? Da li bi se recimo danas profesor Živinović pozabavio time i insistirao da se time pozabavimo? To je nekako uzelo je maha kao neka epidemija.
Da, to je, ta stvar nije samo srpska. Vidite, vi u Nemačkoj imate niz ministara koji se samo pojavljuju sa plagiranim doktoratima. To je deo svjetskog trenda i evropskog trenda, to je devalvacija nauke. Nije to samo Bolonja i to nije samo ovo bodovanje, zastrašujuće bodovanje, skupljenje bodova kod nas. To je svjetski trend. On bi znači, ako on je bio čovjek koji je radio ono što može.
I razumeo vreme.
Razumeo je vreme, on bi slegnuo bi ramenima, što to sleganje ramenima nije značilo šta ti tu možeš. Ali on je radio u svom polju ono što je mogao. I on je upravo objavljivanjem tih knjiga radio šta je mogao. Dakle, to je bilo njegovo. To je meni često govorio, nemoj sad, kaže Mišo, nemoj sad toliko te stvari, na sve strane radiš te stvari. Drži ovo što je tvoje. Radi svoje. A tvoje pozvanje su knjige, članci, radovi, rad sa studentima. Tako radio i on. Dakle, morate da vidite kako da izađete na kraj s tim. Dakle, niste u poziciji da neke stvari menjate, ali postoji način da primjerom pokažete se. Dakle, vi možete da govorite se protiv toga i da plagirate. A možete i da svojim radom, svojim rezultatima pokažete šta možete. I na taj način svojim rezultatima vi svedočite pred svojim studentima šta može da se uradi. Ja sam ga pitao nekoliko puta, profesore, kada vi stižete da uradite toliko delo? Jedan njegov studenat izračunao je to oko 300 stranica, čini mi se, godišnje ili više, koje on pisao. Ja onda video sam njegov radni sto, naravno da ima pomoć porodice i razumevanje, to bez toga nema ničega. I on je zahvaljivao svoje porodici, ima mnogo prijatelja, stizao je mnogo da se druži. Ali jednostavno to je model. Vi se pitate kako je on uspio sve to da napišete. I onda kažete, ako je mogao on, onda ću moći i ja. Vidite tu vedrinu tog čoveka. On je vedan, on je nasmijen. To vama daje jednu vrstu optimizma i sigurnosti. Či čovjek iza koga stoji delo, porodica, koji iza koga stoje rezultati. Možda je to, naravno moramo, ako smo prisili da učinimo nešto i da zaustavimo tu pošast, ali vi prosto svojim delom i svojim delovanjem svedočite za sebe. To je mnogo bolje nego da se sukobljavate, konfrontirate sa ljudima. Ako ste u poziciji, uspostavite standarde. I u akademskom svetu, i u porodici, i već svuda, na ulici.
I ko su bili uzori profesoru Živinoviću, možda samo na samom kraju, i šta je ono što će ostati?
Da kažem nešto što je jako važno u ovoj situaciji, kada se često pominju plagijati, copy-paste i to. Pa, kod profesora Živinovića to ne bi moglo da promakne. Ne bi moglo da prođe, znate. Niko to ne bi ni pokušao. Ne bi se usudio, ne bi razmišljao o tome.
Kad ste pomenuli njegove učitelje, pomenimo samo Jorija Tadića.
Tako je.
Profesor Jorija Tadić koji je doveo profesora Živinovića na katedru, koji je doveo i njega, i Mihajla Vojvodića, i Radovana Samardžića, i Andrija Mitrovića. To je jedan jugoslovenski orijentisan dalmatinac, koji je, slučajno smo sahranjeni u Dubrovniku, slučajno sam saznao da je taj njegov spomenik u lošem stanju, jer je tamo sada već veliki pritisak na te ostatke, ne samo srpsko stanovište, nego čak i na groblja. I onda je profesor Živinović se potrudio da preko akademije da se uplati za to grobno mesto, da se raspita kako, u kakvom je stanju grobno mesto pokojnog profesora akademika Jorija Tadića. A Jorio Tadić je opet čovjek koji ima svetske kontakte. Fond koji je Jorio Tadić ostavio našoj biblioteci, na našem fakultetu, tu imate knjigu koju njemu poklonio Ferran Brodel, mediteranski svet. Brodel je najveći svetski istoričar 20. veka, koji živi u 20. veku. To je poklon Joriju Tadiću, koji mu Brodelu pomagao u Dubrovačkom arhivu. Dakle, vi to vidite i to je taj kontinuitet, to je to neko predanje koje mi zanat, to je kao u svakom zanatu, to su snafi, cehovi u srednjem veku, obućari, koji su bili ponosni na to da umeju da naprave dobru cipelu, kaže, jer umem to da uradim, jer sam to naučio tog i tog majstora. A istorija je zanat.
Hvala vam na učešću u današnjoj Agori Radio Beograda 2.
Hvala vam.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Aleksandar Serdar, klavir. Dirigent Fabio Mastrangelo. Program Mirković, muzika Sioranu. Grieg, koncert za klavir. Elgar, enigma varijacije. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 2. jun, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi, da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS-a. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalna instrumentalna dela. Partituru i biografiju poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs za kompoziciju. Poželjno je priložiti i kompjutersku realizaciju. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Filmska čarolija, Simfonijski orkestar RTS-a i Bojan Suđić, Sava Centar, 21. jun u 20 časova.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti koji su zainteresovani da nastupe kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS-a, da se prijave na konkurs za ciklus Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za ciklus Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Eko.
Slušali ste Agoru Radio Beograda 2. Današnje izdanje potpisuju Katarina Korakušević, Ivana Đorđević, Božidar Ljubišić i Snežana Bićarin. Želimo vam prijatan dan.